Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчууд амжилт радио 88.3 талбайн дээр сугаа тарлаа сасж байгаа хэмтэн өглөөний мэндийг хүргэе, мөн шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 13 минут болж энэ радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч борхоогийн чим батнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэндийг аргун сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийг сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу?
Тон сайхан амарсан. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай батарей Gat Pro 7 Plus хамтран ажиллана. За мөн лагшин тунгалгуу, лагшин брендийн цэвэр хармаг жимсний ундаа хамтран ажиллана.
За өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 24-ний өдөр тохиож байна. Он гараад 55 дахь өдөр юм байна. За он тусгад 310 өдөр үлдсэн байна шүү.
За үргэлжлүүлээ цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцъя. Улаанбаатар хотын өртөгчлөн 5-ны цаг агаарын мэдээлэлээр сонь сай хаях байна. За 7 цагийн байдлаар гадаа 19 градусын хүйтэн, өдөртөө 7 градусын хүйтэн байгаа бол шөнө 22 градусын хүйтэн оно гинэ. Харин маргааш буюу мэгмор гарагт өдөртөө 8, шөнө 16 градусын хүйтэн бол лав гарагт өдөртөө 10 градус. Шөндө 14. За ингээ пүрүү гарагт өдөртөө нэмэх нэг. Шөндө 13 градус. Баасан гарагт өдөртөө нэмэх 2.
За энэ жилийн анхны одоо нэмэх градустай өдрүүд гэж ойлгож байна үү?
Аа яг үнэн, яг үнэн.
11 сараас хойш ч юм уу ер нь анх удаа ингээ нэмэх рүү орж байна. За ингээ цагаан сарыг ухтуулад яг л өөрө орж байна да.
Эсвэл гоё өдрүүд эхлэх нэ. Өдөртөө нэмэх градустай нэг хэрвэр үнэхээр баяртай байна. За хоёулаа өргөжлүүлээд нэвтрүүлгийнхаа эхний болноор орё тий.
За тэгье. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр эхний болонгоор бүгдрээ ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгааг хуярддаг. Тэгээд олон улсын би кориандрыг үгүй яддаг өдрөө гэж байт юм байна.
Кориандр чи юу нүлээ?
Кориандр. За кориандрыг судлаад үзвэн яншуутай нэг төрлийн ургамал юм байна лээ. Тэгээд яншуу гэж бүгдээ ярьчи зүгээр ингээд арай ойрхон юм да. За кориандр гэж бол мэдэх нэг нь бол байгаах. Энэ бол амтлагч. Тэгээд нэг тийм онцгой амттай амт. За яншуу дургу амтлагчуд байгаа юм.
Байгаа байгаа байгаа. Би яншуунд аягүй дургу байж эснэ. Сүүлд нэг мэдсэн чи дуртай болсон шүү дээ. Яг хизээ дуртай мэдгүй.
Яагаад дуртай болсныг нь тэгээд яагаад яншуунд хүмүүс дургу байдаг тухайг л бүгдээ. За бүр би кориандрыг үгүй яддгаа гэдээ бүр пэйж байт юм байна. За энэ маш алдартай олон улс даяараа 281,000 гэсэн маань 281,000 лайктай юм олон улсын яншууг үзе яддаг
юм уу? Энэ ямар амар тэнэг зураг вэ? 0-ийн зурц дээр баахан яншуу.
За тэгээд яншуу бол ингэж ургадгаа гэж. Одоо энэ нөгөө пэйж дээр болохоор ингэж яншууг үзе яддаг янз янзын юм нөгөө юунод байдаг те. А постод оруулдаг. Тэгээд чертний нэг яншуу бол баг л ингэж ургадаг та гэдэг. За би бас тун дургу. За петрушк янз янз юмнууд байдаг ч яншуу шамцаа. Юусе халинд нь ч тийм дуртай бишээ. Тэгээд ер нь би өөрийгөө ингээд за асуудалтай юм байна гэсэн чи бас тийм биш юм байна.
Тий. Ер нь бол маш олон хүмүүс дургу. Би ингээд насан туршдаа л яшиг үзээд ядчих амьдрах юм байна да гэж бодсон чинь харин хятад тоолонд дуртай болоод хятад тоолны салшгүйний гişгэсээ хэсэг чинь яшиг шүү дээ. Тэгээд би яшиг дуртай болсон шүү дээ. Айгуус байна уу?
За тэгсэн чи энэ бол бас нэг хүмүүс маяглаад байгаа даа чиш. Хүн амын 14% нь ийм генийн удмын тийм юутай гинэ. Өөрөнгө гэсэн онцлогтой байдаг гэж байна. За энийг OR6A 2 гэдэг нэртэй бүр юм гений параллел заяа. За энэ яадаг вэ гэхээр альдехид гэдэг одоо энэ бодисд маш мэдрэг тийм одоо байсан байна. За тийм хүмүүст яншуу мэт юм ургамал яаж амтдаг гэхээр яг л саван шиг амтдаг гинэ. За одоо ингэдэг идэхээр яг ингээд саван идэх юм шиг заваа ингээд бэлэр амтдаг гэдэг байгаа нь. Тэр угаасаа тэр зарим хүмүүс үнэхээр дургуул ямар маягтай ингэж та бодох хэрэггүй тэр хүнд үнэхээр л яг л утгаараа саван зажлаа. За та саван зажлаа гэдэг гэж бодлоо.
Надад анх идж яхад нэг тийм гаатай тэгээ сингэнсэн нэг тийм гашуун мөрлөнгөөс нэх гачаа амт мэдрэгдэж ийсэн. Тэгээд ядчих нь хамгийн анх идэхдээ ингэж хоолнд нөгөө одоо петрушка гэдэг ингэж нөгөө хатаагаар нунтгалсан байдаг шүү дээ. Тийм бол би гайгүй идчихдэг, мэдгүй идчихдэг гэсэн үг. Тэгсэн чинь яг ингэ хоол нэр ингэж навчтайгаар нэг ингэ тавьчихдаг шүү дээ. Навчаар нь тэнгуут нь ингэ санамсаргүй нөгөө хоол нь толилцсон байж аа би нэг удаа зажлаад тэгээ ингэ баг хоолоо баг бүлжиж яхуу гаргаад тэгээ айгуу дургу явж ясна. Сүулт нэг мэдсэн чинь дуртай болсон байсан. Нэг мэдсэн чинь.
За тэгэд кориандер гээд байгаа. За кориандер бол силантро мөн юман хера силантро я парсли гээд. Парсли бол яг силантро гэдэг. Гэхдээ парсли байгаа буюу яншуутайгаа нэг төрлийг юм билээ. Төстөө нэг төрлийн ургамал. За тэгэд энэ ургамтуудыг үзе ядах бүр ингээд хөдөлгөөм байдаг гэсэн тэднээс юм пэйж явал та хэрэг дургуулаа гэдэгээр үнэхээр хөгжилтэй боостуудаас оруулт юм байлээ. Нэрэл тиймдэ гэж бодмоор. За хэрэг яншуу хүн байсан бол ийм хүн гэ карни цорог дайж
байсан. Өчигдөр би яг нөгөө галтгоогоо цэвэрлээд яг галтгоогоо цэвэрлж явж яваад дээдлийн шүүгүүд өдр баахан амтлагчнууд энэ амтлагчнуудаа хооронд нь нөгөө сав баг юунууд нь ингэж одоо уутнаас нь савнууд нь ингэж хийх гэсэн чинь корендер гэдэг нэг юм ууттай юм гараад ирэхгүй. Тэгээ харсан чинь корендер чи юулегээ бодчихсан цаана яшууны зураг байсан хгүй. Тэгээд яшуу чинь болохоро парсли буюу петрушка штэ. Тэ энэ хоёр юугаар ялгаат юм бол гэж бодож ийсэн. Аа яг тэгвэл юм биш
тэ. Амт нь бол арай өөрөх гэхдээ ер нь нэг төрлөх гэж байгаа. За тэгээд яншуу гэх ийм ургамлуудыг одоо жишээ нь дэлхийн даяар бол яг урд нутгийн илүү их хэрэглэдэг юм уугийн жишээ нь Америкт бол Мексик одоо энэ Өмнөд Аз буюу Индик хятад гэдэг бол хойд Европын яг манахтай адилхан хойшлох тусмаа ийм ургамлд илүү дургу байдаг гинэ. За урагшлах тусмаа хүн амынх нь 6% үнэлт дургу бол хойшлох тусмаа 14-16% нь одоо яншуун дургуа өгсөн байна. Та тэгэхээр бас яншуун дуртай юугүй бас санал асуулга өгөөд.
Гэхдээ яншууг яг бусад өөр ямар амтлагчтай хэрглэж ин гэдгээсээ шалтгаалаад ахшгүй гэдэг шнээ. Тий. Одоо энэ дэр ингэж штэ жишээлбэл Мексик холтой зөгцөөд ахшгүй гэдэг штэ гэж бодохоор нэрнгээсээ бид нар тако энэ төр идэхдээ яшуутай болохоор илүү гоё гэдэг штэ. Тэгээд ихтэй тоолонд илүү зөгцөөд идэх штэ. Босд амтлагчтайгаа яаж зогсож гинөө гэдгээс хамаард юм болов уу гэж би бодлоо.
За тэгээд би тэгээд сонирхоод үзлээ гэсэн чинь ингэж юм. Хүн одоо ингээд 2000-аас 10000-ийн хэлний мэтрэхүү мэтрэх мэтрэлийн эстэй гэдэг гинэ. Ийм одоо мэтрэлийн эс нь паг байхад илүү өндөр байдаг гэж байна. Хүүхд байхдаа илүү олон 10000 олон мэтрэлийн эстэй илүү сайн мэтэрдэг гэсэн амтыг. А тэгээд хөгшрөх тусмаа энэ мэтрэмж нь алдагдаж явдаг гинэ.
Би тэгээд
Ихэр манай цэцэг яншин дуртай болсны шалтгаан юу багт вэ? Мэдрэмж авсан. Нас яваад. Одоо цагаан сар болох чинь надаа.
Игчдэр ир зоолго заяа юу?
Зоолгоор яншин өгч болно гэв.
Оо ямар баларсан юм бэ?
За
одоо яа гэх хөвдөө
тийм. Одоо яа гэх хөв. Тэгэд бид нар чинь илүү би одоо өөрөө айгаа гоёор бодчихлоо шүү дээ. Багада сонгон дургу, янз янз юм дургу. Би бүр банаа идчих чаддаг байсан. Тэгэд би одоо миний мэдрэхүү хөгжиж гин гэсэн
чинь.
Мэдрэхүүг алдаж байна.
Нэрэ дурхойчаа дуртай болсон юм зөндөө байдаг те. Яшгүй байна. Хайлмаг байна. Би хайлм бүр үнэхээр дургу өст. Ягаад ч идчих чаддаггүй. Ёстой чаддгүйс ээж тэгээ шахаал байдаг. Би огт идэдгүйсэн чи сүүлийн үед ингээд ээж хайлмаг хайлаа сүтэй цайтай идэхэр санаасаа л амар гоё байгаад тийм хөвшөж байгаа юм да хөрхи.
За тэгээд манай найруулагчийг би бас ингээд санал асуулга явуулахыг өрий бүгдээрээ ингээд зам дунд нь яншуу болов кориандер дуртай дургу гэдэг ховийг бүгдээрээ сонсогч дунд гаргаж үзье.
Тэгээл ба нэрээ те. За, санал асуулгын дүнд гэж байгаа ойлгоо танилцуулъя тий.
Тэр хооронд хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GAD Pro 7 Plus хамтран ажиллаж байна.
16 тэрбум 4 давхар бүрхүүлтэй ашигтай бактери гэж байгаа. За, 4 давхар бүрхүүлтэй нэмэлтээр дархлаа дэмжих цайр сэлийн агуулсан ийм бүтээгдэхүүнүүд бид өнөөдөр танилцуулнаа. За гадна талаараа 4 давхар бүрхүүлтэй гэвэл энэ яагаад бүрхүүлтэй байх ёстой юм бэ гэдгээр хамгийн гадна талын бүрхүүл нь болохоор ашигтай бактери агаарт задарч тоо цөөрчдөг энэний сэргийлэх ийм бүрхүүл юм байна. За хоёрдох нь болохоор ашигтай бактерийн нэгт байдлыг хадгалдаг бол гуравдох нь бүрхүүлийн урсгал болон чийг буюу одоо ингэ шүлс нь ингэ цөөрчдөг үнээ сэргийлэх юм бүрхүүл юм байна л да. Дөрөвдүгээрх нь хотоодны хүчил болон цусны даасан дуусгаа сэргийлдэг. За ингэснээр энэ дөрвөн бүрхүүл байж өгснөөрөө тош хэр нь маш бүр нэрээ хүүхдийн биед очиж үйлчилдэг ийм том давуу талтай байна.
За тэгээд хамгийн гол нь антибиотик хэрэглэдэг одоо үед чинь гадар дүүрэн ханьяад байгаа юм билээ. За тэгээд хүүхдэд янз янз шалтгаанаас болоод антибиотик өгдөг. Антибиотик өгсний дараа антибиотик хамааран мөөгөн цэр үүсгэж байдаг. За бас зөндө болон сүрэг талтай таны ер нь ходоодны гисэн доторх бүх нөгөө тэнцвэрт байдлыг нь алдагдуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр буцаагаад энэ сайн чанарын бактериудыг та гадаас заавал авчиж тэнцвэрээ тогтооно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол энд GAD Pro 7-г санал болгож байна. За мөн дээрэс нь өтгөн хамталттай бол за гүйлгэж суулгаад байгаа бол гэд ерөнхийдөө энэ болгон дээр GAD Pro-г ашиглаж байна. За тэгэд болоогүй дархлаа сэргийх үйлчилгээтэй. Тэгэд GAD Pro бол өөрөнгө гэсэн онцгой тийм технологи патент эзэмшдэг бүтээгдэхүүн. За энэ нь яадаг вэ гэхээр пробиотик буюу за одоо яг тарины дотор ороод ажиллах ашигтай бактериуд нь хоолныхаа хамт буюу өөрөө амьд үлдэх орчингоо бий болгох одоо дагалдах одоо найрлагынхаа хамт байдаг гэж болно. Тэгэхээр ингэснээр таныг илүү үр дүнтэйгээр таны одоо дархлааг сэргээх олон одоо сайн үйлдэлүүд үзүүлэх боломжтой. Тэгэд нэмээд хүүхдийнх одоо цайр сэлэн агуулсан байдаг. Тэгэхээр бас өдрийнхөө хэрэгцээг бас гад прогоор бас авч болох нэ.
Цайр сэлэн авчих юм бол тухайн хүүхд яаж ирэх хэрэг нэгдүгээр дархлааны агуу сайн нэмэгдэж чинь хоёрдугаар бодисын солилцоо нь хэм юм байна. Буюу бодисын солилцоо сайн байгаад хаалт энэ хүүхд чинь агуу сайн нойр хоолондоо сайн байгаад байгаа. Тэгэд энийгээ дагаад л агуу хурд өсөд байгаа шүү дээ тий. Одоо сүүлийн үед хүүхдүүд маань би өндөр болмоор байна, өндөр болмоор байна, аав жигдэж гэсэндээ хүүхд өндөр болмоор байна гэдэг байгаа. За тэгэх юм бол ерөөдөө бодис солилцоог нэмж дархлааг сайн байлгах үүднээс GATPRO 7 гэдэг энэ ашигтай бактерийг авч өгөөрэй. Улам болуула болоод 16 тэрбум булаа болсон байгаа. За энэ ашигтай бактери бүх хүмүүс сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GATPRO 7 плюс хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя. Хойл санал асуулгын дүнг бүр сүүлд нь оруулах уу? Одоо харах уу?
Оо, үгүй. Яах юм. Явж байгаа тэгээ дараа нь одоо багийн хамтран ажиллагчдаараа танилцуулъя
тэ.
Энэ дээр бол одоо яг яншуу бол өстой балиараа л гэсэн календар бол.
Яншуунд дуртай зундаа тарж шинээр нь өвөлдөө хатаасан яншууга хэрэгэлдэгэ гэсэн байна. Би яншуунд яа дуртай болсон гэсэн чинь эрүүл мэндийн талаас нь сонирхоо тэгээ дуртай болсон шүү.
Аа.
Тэгээ бас л хөшөрч байгаа шинж юм байна л та
тийм. Тэр хоёр талтай ч хийж магадгүй.
Яшаа процесс хэлцэг айгүй сайн дэмждэг гэдэг.
Хүүхдүүд ч янз янзын хоолн дургу байгаад байдаг чинь мэдрэх нь илүү сайн байгаад байдаг юм биш. Бидний мэдэрч чаддаг юм. На чи битээ маяглаад ээд гэдэг чи илүү танаас илүү юм мэддэг шүү дээ. Ээ ган толго яншуу бол зүгээр л гэнэ. Тийм зоригтэй.
Ээддгвэ гэсэн байна. За бусаанд өвөл яншууг цээжээр шахуу уснаас хурцдэж хураадаг баг мөссөн уснаас гэж байна шүү дээ. Ийм сони юм байна тий. За яг паршлийн үнэхээр гоёо, корендер нь муухай. А гэхдээ бас маш бага хэмжээгээр нумтаг хэлбэрээр хийвэл гоёо л гэж байна. За сонирхолтой. Дараагийн болон руугаа орё хэдвэл өнөөдөр түүхэнд төрсэн алдартай хүн хин бэ? Архын хүүхэд байхынхаа нөгөө үздэг байсан гоё дуртайсэн хүүхлийн кинонуудаас дуртайч.
Оо нууц гэж болохгүй. Би нэг кино амар бүр өхөн хатуу үздэг байсан. Одоо тэл айгу хилгэсэж сэйлэр мөнгө. Тэр ч одоо хэдэн он байсан? 98 он. Тийм тэгээд орсоор гардаг гэсэн. Тэгэл ихч дүүнартайгаа нийлж байгаа л айгу үздэг байсан. Тэг тухайн үед угаасаа үздэг юм байгаа юм чинь бүр ингээл солиод юм шиг донтол үзчихэж хэлээ. Тэгэл бас их цохол нь ер нь л гоё л доо.
За өнөөдөр бидний бас сайн мэддэг үнсгэлжин Засангой бодолоо одоо Хансл Грэдл 2 муу холгоны 2-ын хөрлөл чон ба 70 шиг шаргал ус дээр Рапунцел гэх мэтчлэн ийм олон үлгэрүүдийг бидэнд хүргэсэн ахトゥ гримийнхний тухай ярина.
Оо.
За тэгэхээр энэ үлгэрүүдээр Уолтисний хүүхлэг кино хийсэн тийм ээ маш олон үлгэрүүдээр нь тэгээд театрт тоглогдоод дэлхийд даяараа тархаад хүүхэд багчуудын баг насыг нь маш сайн одоо ингээд нөгөө нэг уран төсөөлөх чадварыг нь сайн нэмэгдүүлж өгсөн баг насыг чимж өгч гэсэн тийм ээ тэгснээр түүхэн ач холбогдолтой ийм гэр бүлийг хийм байлээ. За тэгэхээр ахаг нь болохоор Джекоб Грим гэдэг. А дүүг нь Вильгельм Грим гэдэг. Энэ хүмүүс нөгөө Германы алдартай үлгэрчид. За энэс гадна хийл шинжээчд эрдэмтэд судлаач хүмүүс юм байна.
Аа.
Харин өнөөдөр бол дүү Грим буюу Вильгельм Гримийнхэн төрс өдөр. 1786 оны 2 сарын 24-ний энэ өдөр төрж исэн байх нэ.
За Грими анхан төс ч одоо ер нь л бид нар нөгөө үлгэрүүдийн сонсгос шин цохиосон бэ гэж ер нь ихэнхдээ бодохгүй шүү дээ. Үлгэрийн л гоё гэж хэрэглээд байгаа шүү. Эний цаана хэн байсан бэ гэдэг юм бэ? Тэгэхээр маш олон алдартай үлгэрүүдийн одоо зохиосон санаж байна.
Зохиосон гэхээс илүү энэ хоёр юу яасан юм бэлээ?
Сэргээж бас бичсэн байх.
Сэргээж бичсэн, цогцолсон байх
юм бэлээ. Хатын
үлгэрүүд, ахмад зохиолууд гэсэн үг. За, Грими ахトゥс баг байхасаа эхлээд ном түүх сонирхож уншдаг байсан юм. Бүр баг наснасаа. Тэгээ Марбургийн их сургуульд хамтдаа хуулийн чиглэлээр сурж байхдаа Герман ардын аман зохиол, хэл шинжилгээд гүнзгий татагдсан гэдэг. Ингээд Европын ард түмний үлгэр домог, хэл яриаг судлаад тэмдэглэж авах юм зорилготой болж байгаад сүулдэ тэмдэглэж явж байгаа энэ бүтээлүүдэрэ Герман ардын үлгэрүүдийг эмхтэж гаргасан энэ дэлхийн даяар энэ хоёрыг алдартай болгосон. За, Вильгельм Грим 1786 оны 2 сарын 24-нд Тохойи Ариуроми эзэнт гүрэнд хамаарагдаг Хесе Кассел гэдэг газар төрсэн юм байна. 8 хүүхдтэй аль 2 дахь нь болж төрсөн гинэ. Айгуу сонь 8 хүүхдтэй.
Хоёулаа 2 том юм байна шүү дээ,
тийм. 2 том нь гэсэн үг. Одоо дараа би бүр үнэхээр гайхсан. Аав Филиппин Ханой хотын хуульч бичиг хэргийн ажилтан байсан юм байна л да. Ингээд Вильгельм ах Джейкоб бас ганцхан насны зүрхтэй буйны хоёр дэрсгэн үссэн гэж хэлж байна. Бараг зарим тохиолдолд ихрүүд гэдэг шиг ийм ойрхон үссэн. Тэгээ ахтайгаа маш ойрхон байж хаашааж явсан хамтдаа л бүхний хийдэг ийм хүүхдүүд байжээ бага насндаа. За ах Джейкоб нь номын даруухан туранхай намхан хүү байсан гинэ. А гэхдээ юмыг маш өрөн цар үрэтэй хардаг. Мөрдөн байцаа хавьяастай буй те яагаад хаанаас хизээ гэдээ юус ингээд асуултуудыг баян асууж идэг. Ийм сониуч занта хүү байсан бол Вильгельм буюу дүүгийнх нь хувьд хүчтэй эрүүл чирэг өсөж торонж байгаад өсвөр насндаа хүнд өвчнөр өвдөөд тэгээ биеийн нилээн сул дараалцсан юм байна. А гэхдээ нилээн өндөр ийм зөөлөн дүр төрхтэй нийтж бараг ийм бүхий л урлагийн төрөлд дуртай нэгэн болж өсч л дээ. За ах нь бүх зүйлийг ийм сониучжирхан судлаад бүх зүйл рүү л ингээлийн яасын тэр яасын ингээд ингэж идэг бол Вильгельмийн хувьд болохоор нэг л зүйл дээр маш удаан төвлөрдөг. Тэгээ аль бай нэгтэн юм бай гүн гүнзгий судлахыг илүүд үздэг зантаа буюу энэ хоёрын зан нь эрсдис байсан байгаа.
Нэг нүгсэн гэж хэлж
байна шүү дээ. За мөн ахаасаа илүүтэй нийгмийн харилцаанд итгэвтэй оролцдог, олон хүнтэй нөхөрсөг харилцаатай байж чаддаг, үлгэр хөшө төрөлхийн авьяастай ийм хүн байсан юм байна л да. Тэгээд сүүлд энэ Ричард Клесби гэдэг ийм хил шинжээч эрдэмтэн хүн Вильгельмийг тухай бичсэн байт юм байна. Франкфуртын аялгаар бичигдсэн баян худалдаачны Ньямгаргийн аяллалын тухай хөгжилтэй хошин жүжгийг маш гайхалтайгаар уншиж исэн гэж дурдтаад, Юрсийн цоо цантай хүн байсан гэж дурсамж дээр онцолж бичсэн байт юм билээ. Тэгэхээр эндээс нөгөө үлгэр унших төрөлхийн авьяастай гэдэг нь бас ингээ харагдаад байгаа хүн болгоны ярьж агаар энд үлгэрийг ингэж уншдаг байсан, тэрийг ингэж уншдаг байсан гэж дурсан байт юм билээ. За энэ хоёр ингээд өсвөр насаа өнгөрөөгөө Касели их сургуулийг төгссөн сурч эхэлж тухайн нөгөө нэг энэ чинь Касельд амьдардаг гэж яаж тээ. Тэгээ Касели ахлах сургуулаа төгсөөд аавынхаа мэрэгчлэгийг өвдлөө аав нь хуульч гэсэн шүү дээ. Тийм тэгээ хуулийн чиглэлээр цаашаа Марбургийн их сургууль сурч байгаа байхгүй юу? Эхлээд Вильгельм буюу дүү сургуульд орсон юм билээ сонь. Тэгээ дараа жил нь ахын сургуульд ороод энэ хоёр хоёулаа нэг сургууль бас сурч байгаа. За Вильгельм 1802-оос 1806 онуудад хуулийн чиглэлээр сурсан юм байна л да. Харин энэ явцдаа Буйны хоёр сурж явах хавцтай Клемс Брентано, Фредрих Карл нарыг маш их сонсоож, ойр байж, үлгэр дуурайлал авдаг байж л дээ. За энэ хүмүүс хин ингэ гэсэн чинь одоо энэ өөрсдийнх нь сураад байгаа Марбургийн сургуулиас энэ сургуулийнх нь хууль зүй, түүхийн тэмцээг үндэслэгчд ингэнэ. Энэ хүмүүс нь. Тэгээд энэ хүмүүст нэлээд ойрхон байсан гэж байна. За тэгсэн ардын шүлэг яруу найрагт дуртай болохот нь Клемс Брентано, Фредрих Карл нар маш их нөлөө үзүүлсэн гэж үздэг юм билээ. За хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ.
За тэгээ манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг Канадын шинж тэмдгийн үед Anvi Max ашиглах дэмжээ ажиллаж байгаа. За одоо Anvi Max нь Канадын шинж тэмдгийг дарах 6 амийг нэг хуудан дагуулсан байдгаараа онцлогтой. За хани алхах, нус гоожих, бие заарах, толгоо өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илрэх үед 100 грамм халуунаас найруулад уудаг. За гол давуу тал нь вирусын эсрэг найрлагатай байдаг. За энэ төрлийн юм ихэнх вирус эсрэг найрлахгүй байдаг. Тэгвэл Anvi Max вирус эсрэг найрлагатай давхар агуулдаг. Энэ мөн энэ төрлийн одоо юм уусны дараа нойр хүрэх гэдэг бол Anvi Max нойр хүрэх гэж нөлөө байхгүй гэсэн мэн. Сахар агуулаагүй давталтай утасны дугаар 80182614 80182614 манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг ханиа чимчгийн шинж тэмдгийн үед Anvi Max дэмжин ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа. За цааш өргөжлүүлээ.
За
энэ нөө хууль зүй түүхийн тэмцээг үндэслэгчэд маш их нөлөөсөн гэж байна шүү дээ. Яа энийг нь яаж баттгаад байна гэхээр ахトゥ хоёрт ардын уран зохиол, шүлэг, яруу найраг цуглуулах арга барилыг энэ хоёр хүн заасан юм байна. Одоо ингэж ингэж цуглуулнаа.
Ингэж сургуульд ахтан
тийм их сургуульд ахтан зааж өгсөн. За мөн Грими ахトゥс гүн ухаанч Йохан Готфриди ардын яруу найргуудыг маш их судалсан байдг нь энэ хоёрын цаашдын уран бүтээлд бол айгүй чухал нөлөө үзүүлж байна л да. Харин нөгөө талаас юу нөлөөсөн гэж үздэг вэ гэхээр 19-р зууны үед Германд романтизмын хөдөлгөөн нэлээ хүчтэй байсан юм байна. Тэгээд энэ нөгөө нэг ардын аман зохиол, түүхэн үеийг хадгалах, тэмдэглэх сонирхлыг нь нэлээ өдөөсөн байж магадгүй. Ардын аман зохиолч ерөөхдөө л нэг юм романтизм суртай шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ өдөөсөн байж магадгүй гэж нэлээ үздэг юм байна. Нөгөө талаас нь. За ахトゥ хоёр ардын хөгжим, уран зохиолуудыг цуглуулж нэгтгээд хуучирсан үг хэллэг цуглуулах маш чухал ажлуудыг хийсэн Германы эрдэмтдийн тоонд ордог юм байна. Мөн ахыхын хувьд болохоор герман хэлний төлөвчиг гэж байдаг. Энэ төлөв бичсэн юм байна. Тийм учраас Германы хил зүйн суур бүтээл гэж үзээд мөн грими хууль гэх дүрмийг одоо нээжэлтэй. Энэ нь болохоор герман хэлний авиазууд маш чухал хувь нэмэр оруулсан гавьяатай гэж ахыг нь тооцдог байх нэ. За энэ хоёр амьдралынхаа ихэнх хугацаанд нэгэн дээвэр дор амьдарсан. Ихэнх хугацаанд гэдэг нь бараг бүхий л хугацаанд гэж хэлж болно л
дээ. Харин тийм энэ хоёр ч одоо дэрсхэн өсөө дэрс нэг сургуульд хам сурцсан.
Тийсэн. Айгуу сайн. Бага бахта бага сургуульд явж байхта нэг өрөөнд амьдардаг. А дундаа нэг орш ирээд байсан юм байна л да. Харин оюутан болоод тус тустай орш ирээд олсон гэхдээ нэг гэрт амьдарч байсан. За оюутан байхасаа л Вильгельм Германы Касельд хааны номын сангийн наримчгаар ажиллаж эхэлсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь Джекоб ах нь 1816 онд бас энэ номын санд нь ажилласан. За ахトゥ 2 Хэдэн зууны туршид ам дамжигдсан яригцаар ирсэн юм үлгэр домгийг цуглуулад тэмдэглээд хамгийн анхны хэвлэлээ 1812 онд хэвлэж ин л да Грими үлгэрүүд гэдэг нэртэй. За англиар бол Grimm's Fairy Tales гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ үлгэрийг 1812 онд хэвлэж байгаа. За тэгсэн энэ үлгэрүүдийг хинээс сонссон бэ гэсэн хөвшин цэрэг язгууртан хадагтай ядуурч хоосорсон бэлгэсэн ихнэр нэртэй зураач гэх мэтчлэн маш олон хүмүүсээс үлгэр домгийг судалж агаад нийгмийн янз бүрийн давхаргын олон хүмүүсээс сонсноо тэмдэглэж авсан байна л да. А бас гэхдээ зарим үлгэрүүд нь болохоор зөвхөн хамын ярианаас бүрддэг гэж ойлгож болохгүй юм билэ. Өмнө нь нөгөө бичигдсэн байсан зохиолууд чинь ингээд уус уус дамжаа явахдаа нэг жоохон жоохон өөр болвол ам дамжаа явахдаа нэмэгдэж хачирлагдал явд юм биштэй. А эндээс би бас үлгэрүүд байгаа гэж үздэг. Одоо жишээлбэл Brian Rose гэдэг ийм үлгэр нь байд юм байна л да. Одоо энэ Grimm-ийн Grimm үлгэрүүд гэдэг хөлбөр дээр байгаа. Энэ нь Францын зохиогч нөр Шарль Перогийн Nurse Jacob үзгэслэн үлгэрээ сэтвэлсэн байдаг гинэ. Тэгэхээр энэ нь бол ингээл ам дамжигдаж явсараа л арай нэг жоохон өөрчлөгдөөл арай жоохон баяжаад ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл зарим үйл явдал нь алуух болол гэдэг ийм төстэй үлгэрүүд нь ийм байх жишээтэй гэсэн мэн. 1825 онд 39 настай Вильгельм эмээ санч охин Хенри Дорета Вилд гэдэг ийм эмэгтэйтэй гэрэлсэн. Бүр 39 настайдаа гэрэлж 4 хүүхэдтэй болсон юм билээ. Ах нь харин гэр бүл өрөөсөө цохоогоогүй хүүхэд байхгүй. Тэгээ гэр бүлтэй болсон гэсэндээ ах туу хоёр нэг дор амьдэрдэг байсан байгаа байхгүй. Насан туршдаа нэгэн дээвэр дор амьдэрсэн гэж хэлж болно. Ийд хөрөнгөө хүртэл хамтдаа, номоо хүртэл хамтдаа, бүтээлээ хүртэл хамтдаа. Тэгээ нөгөө нэг Ричард Клесби гэдэг хэл шинжээч байгаа гэсэн шүү дээ. Түүний тухайн дурсамж бичсэн. Тэр хүний бичснэр бол ингэж байна. Тэд насан туршдаа нэг гэрт амьдэрсэн хүмүүс ээ. Би тийм гайхалтай ахтуусыг өмнө нь юусоо харж байгаагүй. Маш их найрамдалтай амьдэрдэг гэсэн нь батлах зүйл бол Вильгельмийн хүүхдүүд. Тэдний хүүхдүүд баг ахトゥ 2-ын дундын өмч гэж хэлж болохоор байлаа. Гэж дурсаж үлдээсэн байдаг юм билий.
Үгүй тийм ямар санаа.
Айгуу сайн юм агаад гайхсан. Тэгээ чи хамгийн гол нь ахトゥ 8-улаа мөртлөнгөөс яагаад энэ хоёр л ингэдэг нэг дор дивэр дор ингэ амьдраад яваад гэдэг нь бас айгуу сайн.
Амь нэгтэй болчдөг. Баг нэг хүн шиг болоод ингэдэг ятсан ба штэ тий.
Багасаа
гэж хэлж бол болно. За одоо ахトゥ нар их ч юм чи ер нь л хоорондоо удаан байвал нэг нэг ингээд.
Харин тий дээ.
Арцхнолоод байдаг тал байдаг тий.
Гэтэл
бүр насаараас ингэж амьдарч байдаг юм аа.
За харин 1837-оос 1841 онд ахトゥ грим Гётингений их сургуулийн энэ хоёр дээр Гётингений их сургуулаас 5 профессор нэмэгдсэн юм байна. Төвч, хуульч гэх мэтчлэн. За ингээд энэ 7-ог нийлүүлээд Гётинга 7 буюу Гётингений 7 гэдэг юм нэрээр алдарсан бүлгэн бүр ингээд үүсгэж ин л та
энэ.
Тэгсэн чинь энэ бүлэг Германы Хановерын хаант улсын хаан 1-р Эрнст Августийн улс төрийн шийдвэрийг эсэргүүцээд хаан үндсэн хууль зөрсөж гинэ гэж ингэж хүчтэй дуугарч хэлснээр хаан тушаал гаргаад бүтэнгийн ажлаас нь алчж. Тэг ер нь бол цааштай ингээд юм том албан тушаал мушаал хашаах эрдэм шинжилгээний ажил хийх мэх хэрэгс ямар ч юм боломжгүй болгоцсон байна л та. Ингээд ахトゥс буюу одоо өнөөдөр ярьж байгаа 7-оос манай 2 буюу Грими ахトゥс 1840 онд Пруссийн 4-р Фредерик Вильям хааны хурлаар Берлинд очижээ. За ингээд хааны шинжилгээ ухааны хүрээнд ажиллаж эхэлж байгаа юм л да. Энэ хугацаанд герман хэлний тол бичгийн болон за ярианы үгийн гарын авлага эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд Лютрес Гёте хүртэл юм 300-ны уран зохиолын үгс за мөн үгийн угсаа гарал утга зүйн хөгжлийг цуглуулад судлаар зүү зүү хэл зүү зэргийг нээж татаж тайлбарласан номыг хэвлүүлсэн. За энэ ном нь Грими ахトゥсийн орлогын хамгийн чухал их үүсвэр болж байна л доо. Тэгээ хамгийн гол нь энэ ажил бүр тэдний эхлүүлснээс хойш бараг 100 гаруй жил үргэлжилж 100 гаруй жилийн дараа дууссан гэдэг юм байна. Ах Джекоб нь тол бичгийн F үсгэн дээр ажиллаж исэн бол Вильгельм D үсгийг дуусгаж чадсан гинэ. Тэгээ ингээ хойш өөр эрдэмтэд энэ тол бичгийг үргэлжлүүлээд явсан гэсэн үг.
Аа. Б би энэ грими ахын төсийн хамгийн алдартай үлгэрүүд гэдээ хайсан байхгүй. За тэгсэн чи Рапунзель нү урт төстэй те. Хансел Гретл за Синдерелла буюу үнсгэлчин. За гуталт муур цаснгуа. За гих мэдч ерөөсөө бүр бараг л бүх одоо бидний мэддэг алдартай үлгэрүүд ч нартуу гримийн гараар бүтсэн юм ба штэ те.
Тийм тэгэл нөгөө нэг чон ба 7 шиг гих мэдчлэм.
Тийм ээ.
За ингээ ахトゥ грим нь хэдэн 100 жилийн туршид хамт амжилттай ирсэн, ярагдж ирсэн үлгэр домгийг цуглуулж агаад 300 жилийн тэртээ ном болгож хэвлүүлсэн. Энэ ном нь бол одоо олонний хүртэл болсноор бид нэр мэддэг болсон дэлхийд аяр өргөн тархсан сая сая уушигчтай болсон тийм ээ. Тэгсэн Вильгельм Грим бидэг хайлтаар imdb.com-д хандлаа. Түүний нэр дээр 388 бүтээлч гэсэн байна.
Ох
амир их бас тэгэхээр одоо бидний нөгөө нэг мэддэг одоо жишээлбэл үнсгэлчин гэдэг чинь хэдийн янзар гарлаа та тэр болгонд л Вильгельм Грими нэр нь дурддагчид гэсэн үг байхгүй ахトゥ Грими тий одоо тэгэл энэс гадна зөндөө олон үлгэрүүд нэг ааш тэ үлгэрээс нь бүтсэн кинонууд тэр болгонд
л дурддагч аа гэсэн үг мүнж гэл одоо бүгд л юм байна л та
тий тэг дөрөв хүүхдтэйсэн шүү дээ дөрөв хүүхдээс нэг хүүхд нь айгүй алтартай юм лээ Херм Грим гэдэг хүүхд нь энэ болохоор урлаг судлалын чиглэлээр буюу сэргэн мандалтын үеийн урлаг Германы уран зургийг сонирхож судалж исэн юм судлаач эрдэмтэн хүн юм бэлээ.
Аа.
Дөрөвс нь харин 1921 оноос евро нэвтэртэл буюу Германы нөгөө Deutsche Mark 1000 Deutsche Mark-ийн дэвсгэрт дээр Грими ахトゥусын зураг байдаг гэсэн гинэ. Тэгээд тэрнээс юунаас 2002 оноос хойш болсон юм шиг үлээ.
Оо, бас тэгэхээр одоо улсынхан мөнгөнд тэмдэгтэр гарч ирнэ гэдэг ч бас.
Аа. Том одоо гэсэн үг
тийм ээ.
Одоо манай Чингис хаан Сүхбаатар л чиштэй тий.
Аа.
За тэгэхээр бидний мэддэг алдартай ийм гойгоо үлгэрүүдийг бичсэн хүмүүс бол ахトゥ Грим их ингэж байд юм байна. За түүний дүү Грим буюу Вильгельм Карл Грим өнөөдөр төрс өдөр нь тохиож байгаа. Тэгэд энэ хүн 73 насалсан ийм хүн байдаг байх нэ. Тий.
Тий. Хэрсүү ихч сураа. Гэхдээ миний уншижсэн зохиолууд дээр насанд хүрээд л гэр бүлээрээс ихэнх нь олбог амьдрал байсан да. Энэ хоёр тэгсэн насаараа хамт амьдарсан байх гэж нэрээ сонирхолтой юм аа гэсэн байна.
Хүүхдүүд нь хүртэл дондын өмч гэхээр сонин байгааз.
Бас их сонин хөв тавлан байна. Ингээд бүх юм хамт байдаг нэг хүн шиг бас хүмүүс үнэхээр амьдарч болдгийг те насан туршдаа харуулсан хоёр штэ.
Ганцхан насны зүрхтэй болохоор л тийм болоо да.
Юунд байт юм бол та за манаа нэвтрүүлэхдээ лагшин тунгалгоо лагшин брендийн цэвэр хармаг жимсэн юм ба амдран ажиллаж байна.
Лагшин тунгалгаа лагшингаа ууж байгаа. Энийг нэр уусны дараа нүг шээс үрдэг гэдэг нь айгүй үний юм биш шүү. Би дээр эфир дээр уугаал тэгээл удаачгүй нойлгүйсэн. Энэ одоо уугаад би бас гараал нойлгүй.
За лагшин ундааны нэг ялгарх зүйл нь уугаад л байдаг бид нөлөөлөд байгаа юм уугүй мэдрэгддэггүй биш. Уусны дараа ердөө 10 сар минутын дараа л гэхэд шээс үрнэ гэд хорын хатгчлуулж хаван болгоно те.
Яг нэг бүр нүвдэг хүмүүс ингээд хаван байхад дэжтэй шүү дээ. Тэнийг айгүй сайн гадагшлуулд юм билий. Би ч ингээд нэг 7 нөгөө жаал нэг хүчтэй хаван буруулах юм уу гэхгүй хаван хөө. Тэсэн чи тэрийг уух шаарлага байхгүй зүгээр л өдөрт нэг юм хармаг уучаад байхад болох юм билий шүү дээ.
За хармаг ундаа ч одоо хармаг жимс чинь витамин одоо цэгэр их баялаг дээрэс нь антиоксиданттай. Тийм учраас өрөвслийн эсрэг одоо үлдэлтэй. За ман хор тавдрын эсрэг бас үйлчлэгээтэй гэж үздэг. За түнчлэн кальц, кайл, хлоор, төмөр, магний одоо никл болон хорон зэрэг хэрэгцүүдийг агуулдаг юм гайхалтай жимс.
Яг үнэ. За цагаан сараа бэлгэн төхөд маш тохиромжтой хайрцагтай юм. Одоо жишээлбэл бид нэр ингээл нэг юм 100,000 төгрөнд ч юм уу 200,000 төгрөнд шоколад тавьдаг гэдэг шүү дээ. Тэрний хооронд үндэсний брэндэд дэмжиж нэг юм хармаг жимсний ундал лагшин тавьдаг ч юм бол тухайн хүний хариул нэг дэмжиж байгаа. Хоёрдугаар нь ч сахарын агуулмж байхгүй маш олон хэрэгтэй зүйлүүд найрлаганд нь байгаа даа шүү дээ. Ер нь л цагаан сараараа би биндээ хэрэгтэй юм өгөө гэж уриалаад байгаа тий. За тэгэхээр энийг бэлгэнд авсан хүмүүс дотроо юу гэж бодох вэ? Танд юу бэлгэлж байна гэхлээр одоо ингэж байгаа. Дархлаа суул өвчин төртөмтгий байгаа бол энийг хэрэгслэнээр дархлааг маш сайн дэмжиж өгдөг. Цус өтгөн зүрх судасны өвчний асуудалтай байгаа бол хармаг ундаа шүүс нь цусыг шингэлээд холестериныг арилгаа дархлыг тогтворжуулж өгдөг. За 3 дугаарт нь илэгний ямар нэг асуудалтай бол цэвэр хармаг жимсний шүүс ундааг хэрэгслэнээр илгийг цэвэрлээж илэгний цэвэрсэн идэвхжлийг дарангуулад өгчд юм байна.
Оо илгэн тас хэрэгтэй юм байна шүү дээ. За мөн сахарын асуудалтай бол хармаг ундаа шүүс сахарын хэмжээг тодорхой төвшөнд барьдаг гэсэн байна. За тэгэхээр одоо ууснаас 2 цагийн дараа шууд шингэн гадагшлах хүртэл үйлчлэх үзүүлдэг шууд нөлөөлдөг юм ундаа байна. Лагшин дунглаг гэдэг та бүхэн фэйсбүүкээс хагараа. Альбиасны пэйж нь байгаа, лайк дараарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7077 тэг тэг гэдэг дугаарлах зоолох юм байна. 7077 тэг тэг.
За баярлаа. Манай нэвтрүүлэгтээ лагшин дунглаг, лагшин брендийн цэвэр харамг жимсний ундаа хамтраа ажиллаа. Баярлаа.
За баярлаа. За манай нөгөө санал асуулах нь дүн гарсан байна.
Тэгэхээр
одоо та энэ шиг дуртай юу гэсэн чинь 65% нь тийм гэсэн бол 35% нь үгүй гэсэн юм. Тэгэхээр бусад дэлхийд аяар бол одоо 16% байдаг гэдэг. Монгол баг хамгийн өндөр юм шүү.
Окей. Хоёулгийн сонсож байгаа хүмүүс ер нь жоохон хөө наадтайгаа дарсаг хөшөө хүмүүс юм шүү.
Биш яа. Хөшөө мөл харин юу асуудалгүй болчихсон юм
шүү. Хамгийн дуртай гэхээр чинь 65% дуртай гэхээр чи тийм байгаас тий. Тарж байгаас тий.
Аа үгүй энэ чинь нөгөө дургуун 16% байхгүй юу? Тэгэхэд хоёулгийн санал асуулахаар 35% дургуу гэдэг чинь дэлхийн дунджаас хамаагүй илүү дургуу байна гэсэн
үг. Би болохоор нөгөө нэг 65 гэдэг чинь дийлийнх нь байна гэдгээр нь ботцсон байхгүй юу? Дийлийнх нь дуртай байна гэдгээр чинь хоёулгийн сонсож байгаа хүмүүс ерөөхдөө мэдрэмжээ алдаж яваа хүмүүс юм шүү.
А тийм байх тийм байх. Тэр яг хуу бас нэр нь наснаас хамаарах юм. Эсвэл залуу хүмүүс байна гэж хэлж болно. Яг гэвэл ихэнх нь дургуу байгаа ч дэлхийн дунджтай харьцуулахад. За тэгээд ямар ч гэсэн эсвэл манай Ражигийн санал нэгтэй хүмүүс.
За ямар ч гэсэн 65 аа би нэг нь шүү.
За юу дараагийн нэвтрүүлэг болонлогоор нь те. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр энэ өдөр дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болж ирсэн бэ тухай ярьдаг. 2 сарын 24 гэдэг их бүгдээр л баг цээжилсэн байгаа их ягаад гэхээр энэ саяхан болсон дэлхийн хамгийн том үйл явдал 2 сарын 24-нд болсон. Одоо ингээд Украин Орсын дайн 4-р жил рүү орж байна. 3 жилийн өмнө 2022 оны 2 сарын 24-нд одоо Украин Орсын даймжраад энэ чинь ууг нь бол бүр Кримэс ихтэй гэдэг. Гэхдээ одоо Киев лөө, Донецк руу, Орс Альпс орч сэргээ оруулснаар ингээд 4-р жил рүү орж байна. Өнөөдөр 3 жил болж байна. За ингээд энэ тухай бас ярихаас өмнө яагаад ийм байдал руу орсон бэ тухай зөвөр би их сонирхож бас үздэг. Ер нь зөвөр Владимир Постнер гэдэг ийм хүний бас байр суурь их сонирхолтой санагдсан. Бид нар ихэнхдээ бусад улс өөр улсын нөгөө газар нутгалууд зэрэг оролцоно төрмгийлнэ гэдэг чинь бол буруудах хэд бол буруудахаас өөр аргагүй. Гэхдээ ийм нөхцөл байдал дэлхийн одоо тавцанд яг ямар байдлаар өрнсөн бэ гэдгийг Постнер их сонирхолтой тайлбарлаж юм лээ. Тэрийг нь зөвөр нөгөө өнцгөөс нь тайлбарлаад үцгий гэж бодлоо. Орос ягаад ийм нөхцөлд хүрсэн бэ гэдэг те. За дэлхийн 2 дугаар дайны тухай бүгдээр ярих хэрэгтэй. Дэлхийн 2 дугаар дайнд бол хамгийн их хохирол амссан улс бол мэдээж хэрэг зүйл тол бодулс 20 сая хүний алдсан гэдэг. Ингээд одоо дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоо ийм юунууд одоо ийм асуудалтай хамгийн их одоо Орос ингээ өөрийгөө хамгаалахаас өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал дараагийн одоо ийм асуудалт орохгүй тулж яах хэвэ гэдэг байнгын бодолтой болсон гэж хэлж байна. Тэгэд зөвхөн Герман Орос руу яг ингэж нэвтрч ороогүй шүү дээ. За Наполеоны үед ч гэсэн одоо Франц Орос руу дайрч орж ирсэн гих мэдэрчлээ. Орос энэний дараа одоо Ялтын гэрээгээр хоёул ярьж ирсэн шүү дээ. Ямар бодолтой байсан бэ гэхээр өөрөнгөсөн хамгаалтын бүс буюу нөлөөний бүс айлгах гүн тогтоож дундын буфер улсууд бий болгох шаардлагатай гэдээ Ялтын гэрээгээр одоо чинь маш гүнзгий төв Европ руу шахам орж өөрийн нөлөөний бүсээ тогтоосон. Өөрөөр хэлбэл Польш, Унгар гих мэт улсуудыг, Чех гих мэт улсуудыг өөрийн нөлөөний бүсээр тогтоож аваад ингээд явсан. За ингээд үүний эсрэг одоо байгуулагдсан улс бол мэдээж хэрэг хүйтэн дайнхуу ихтэлсэн гэж бас хэлж болно. Тэгэд НАТО буюу Умард Атлантын цэргийн эсэл 1949 оны 4 сарын 4-нд яг зөвлөлт холбоот улсын юм төрөнгөө гэх юм уу байдал эсрэг байгуулагдсан. Ийм байдлаар өрнөөд бүгдэр хүйтэн дайныг бол мэдж байгаах. Тэгээ эргэлтийн цаг хаана байсан бэ гэхээр 1989 онд Берлиний хаан норснаар энэ бүгд бол одоо хүйтэн дайны төгсгөл ойртож эхэлсэн гэж болно. За коммунист одоо үзэл суртлаар уртаа иржсэн зүйлд холбоот улс одоо хүйтэн дайн буюу энэ үзэл суртлын дайнд ялагдсан гэх юм уу ялагдах тийшээ хандж ирэхэд ийм асуудал үүсэж байгаа юм. Берлиний хаан нурхад ууг нь бол зүгдөд холбоот улс цэрэгэ оруулж болох байсан. Өөрөлд бослогийг дарж болох байсан. Гэхдээ дараагүй. За үүний цаана яг яагаад хүмүүсийн одоо ам эрсдэггүй. Ингээд бүгдээрээ хүмүүс босч ирээл одоо хана нурацсан шүү дээ. Яагаад ингэж үүсээгүй вэ? Ийм асуудал үүсээгүй шалтгаан хөшигний араар яриа хэлцэл явагдсан гэж ярьж байна. За энд ямар асуудал явагдсан? 1990 оны 2 сарын 9-нд одоо зүйл толбот улсын ерөнхийлөгч гэж яригдсан Михаил Горбачев Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джеймс Бейкертай уулзаад за энэ асуудалд хэрхэн хандах вэ? Хэрвээ зүүн герман одоо баруун Германтайгаа нэгдчихвэл шууд чи НАТОгийн гишүүн болчихно шүү дээ зүүн Герман. Энэхүү одоо ингээд тэлнэ. Тийм учраас энэ асуудлыг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг Орсын албаны зүйлт холбоот улсын талаас ингээд эсрэг байр суурьтайсэн чинь Джеймс Бейкерийг одоо хүртэл энэ асуудлыг ярьдаг. НАТО үүнээс хойш дахиж нэг одоо төө гэж нэг төөч одоо сөөн газарч зүүн тишээ тэлэхгүй гэж Америк нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн дарга Джеймс Бейкер амласан гэдэг. За энэ нь бол хурлын протоколд бол тэмдэглэгдэн үлдсэн мэт. Гэхдээ албан ёсоор нөгөө гэрээ хэлцэл хийгдэг боловч ингэж амлалтаар амлалт өгсөн учраас зүүн Германыг ямар нэгэн цэргийн асуудалгүйгээр мөрөлдөн болохгүйгээр баруун Германтай нэгдхийг одоо зүйл толбот ус зөвшөөрсөн гэж хэлж болох нь. За энэхүү одоо зүйл толбот ус задарсан үүний дараа Америк нэгдсэн улсад хоёр сонголт байсан гэж хэлж байна л да. Нэг бол одоо нэгэн ялагдлаа хүлэн зөвшөөрсөн байгаа Орсын албаны улстай ойрхон ажиллах, нөгөө бол зачи одоо ялагдсан юм чинь дээрс нь төвслэх гэх юм уу одоо өөрийнхөө одоо ноёрхлоо одоо тогтоох гэж оролдох гэдэг ийм хоёр сонголт байсан байгаа. За энэ асуудлаар Пол Вольфовиц гэдэг одоо Вольфовицийн доктрин гэдэг ийм зөвлөх аюулгүй байдал Америк нэгдсэн улсын аюулгүй байдлын зөвлөх энэ хүний одоо үзэл баримтлал гэдэг бичиг баримт нь бүр Нью-Йоркийн Нью-Йорк Таймс гэдэг сэтгүүл дээр олон нийтэд ил болсон 92 онд. Юу вэ гэвэл Америк нэгдсэн улс дахиж хизээч өөрөө хин нэгэнд ийм одоо өрсөлдөх боломж олгож болохгүй буюу нэг мөсөнд дарж авах хэрэгтэй ийм дахиж ийм хүмүүсийг одоо улсуудыг бий болгож болохгүй гэсэн юм байр суурь. За энэнийг бол сүүлд нь бол Бушийн одоо доктрин гэж үзэл баримтлал гэж ярьдаг. За ийм байдлаар юу гэсэн үг ихэр бид нар илүү одоо төрөмгий байна гэсэн илүү давшлана гэсэн юм одоо байр суурь илэрхийлсэн байна. За тэгэд юу болсныг бүгд ол мэдэж байгаах 1999 он гэхэд амлчаад 1990 онд одоо нэг төөмч зүүн тишээ одоо тэлэхгүй гэжээд 99 онд Чех, Унгар, Польш НАТОд элсэн. Ингээ ерөөс үүнээс хойш л бүх улсууд НАТОд одоо нэгдсээр явсан. Өөрөөр хэлбэл одоо амлснаа зөрчсөн гэж үзэж байна л да. Бас нэг асуудал 1999 онд одоо Владимир Путин засгийн эрхэнд гарсан. Үүнээс хойш Михаил Горбачёвын үед ч гэсэн одоо Владимир Путиний үед ч гэсэн хэлсэн гэдэг. За одоо Клинтонтой уулзахдаа Орсын холбооны улс хэрвээ юунд орвол НАТОд нэгдүүл яах вэ? Тэр тухай ингээд энэ би анх удаа ингэж сонсч ирсэн. Албан яриахаар бид нар НАТОд нэгдчихэл та. Бид нар гишүүн болчихъя л та гэж Орсын холбооны улс өөрсдөө санал болгосон гэж Клинтон ярьдаг. Тэгсэн чинь хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ одоо Орсын холбооны улс хэтэрхий том байна. Ягаад НАТОгийн гишүүн болох гэж оролдож байгаа. Ягаад энэ хүүтэн дайнд дуусчихад НАТО одоо хүртэл байгаад байна? Хилээд байгаа. Энэ НАТО гэдэг байгууллага юуны эсрэг байгуулга юм бэ? Бидний эсрэг юм уу, үгүй юм уу? Бид нар гишүүн болоод орчих гэсэн чинь танарыг авахгүй гэж хэлсэн гэдэг. Тэгэхээр энэхүү одоо НАТО бол ерөөсөө бас Орсын холбооны улсыг юу гэх юм дайснаа гэж харж байна гэх юм уу? Одоо жоохон тийм дургуулгах заяа гэдэг нь илт болсон учраас үүнээс хойш одоо илүү тийм хүчтэй байр суурь илэрхийлж ирсэн гэж үзэж байна те.
За найруулагч тохиогсон байна. Манай нэвтрүүлэгтээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери Gatpro 7 Plus хамтран ажилласан. За мөн лагшин тунгалгуу лагшин брендийн цэвэр харамг жимсний ундаа хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйлдвэрлэсээр 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ эргэж дуулцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэсэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнгэв сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.